Tak Genesis 28. Od 10. verše. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadalo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. A měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží. Je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup, svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům Boží. Tak tolik čtení z Bible. Tak Jákob, řekli byste, je na svaté pouti. A na té svaté pouti, kdy jde od místa k místu, v tom vnitřním duchovním rozpoložení, najednou dostává toto nádherné zjevení. Tak to přece chodí, že? Člověk, když medituje, když se dostává, když má čas, který si oddělí pro duchovní období, prožitky, na čas s Pánem, tak přece dostává takové a jiné sny a slyší Boží hlas. Ne, tak to vůbec není. Kdo jste byli předminule, slyšeli jste, že Jákob prchá. Jákob je ve velice špatné náladě, ve velice špatném rozpoložení. Před týdnem nebo před pár dny, možná to ani není týden, kdy opravdu podlým způsobem, takovým, jaký asi nikdo z nás neudělal, podvedl svého starého slepého otce, rozhněval svého bratra, během jediného odpoledne nebo dopoledne zničil všechny ty vztahy rodinné, které do té doby měly pěkné, no někdy nepěkné, ale drželi pohromadě celá rodina. Jákob, Ezau, dva bratři, dvojčata, jeho otec Izák, matka Rebeka. Drželo to pohromadě s určitými problémy a během jediné hodiny, dvou hodin všechno zničil, všechno rozpřetrhal. Těžký podvod, jakého se dopustil na svém otci a na svém bratrovi s asistencí nebo za asistence své matky, která to připravila a poradila, rozbil na padrť všechny vztahy mezi sebou a otcem, mezi otcem a matkou a mezi sebou a svým bratrem Ezauem, který mu řekl: zabiju tě. A myslel to naprosto vážně, protože to požehnání, které Jákob od otce podvodem vyloudil, patřilo Ezauovi podle tehdejší tradice. Bylo to krásné požehnání o tom, že se mu bude dobře dařit, že jeho pole budou mít úrodu, že jeho stáda budou vzkvétat. A to druhé požehnání, které zbylo na Ezaua, nebylo požehnáním, i když to tak Izák řekl, bylo spíš prokletím. Nedá ti země dostatek vody, nebude se ti dařit, nebudou tvá pole mít úrodu, jakou bys chtěl, aby měla. Tak se nedivme, že Ezau odchází od otce, nebo v tu chvíli od toho, z toho místa a říká Jákobovi, zabiju tě. A matka Rebeka ví, že je to pravda, že ho zabije. Říká Ezauovi, rychle se připrav a odejdi, prchni, uteč, pryč, nebo tě tvůj bratr Ezau zabije. Jákob balí narychlo to, co má a utíká jako psanec, jako běženec, pryč. Co mu jde hlavou? Nad čím přemýšlí? Ne, není na svaté cestě meditativní, duchovní, exercicích, není na nějakém takové pouti, kde by se mohl setkávat s Bohem. Ne, není. Je na útěku, doslova úprku, ze země, která byla správná, do země, která není dobrá. Utíká z rozbité rodiny do špatné země. A na této cestě se stává to, co jsme dnes četli. Ve snu se mu zjeví žebřík. Pojďme se podívat blíž na ten příběh. Víte, tenhle příběh se taky vykládal jinak a velmi často se vykládá tak, že Jákobův sen je potvrzením toho, že Jákob je ten vyvolený, že udělal dobře, že ukradl Ezauovi požehnání a že Rebeka udělala dobře, když to všechno zosnovala. Takhle žel mnoho vykladačů vysvětlovalo a vysvětluje tento a ten minulý příběh, i ten dnešní a ten minulý, ale tak to není. Tak to není. Protože kdyby to tak mělo být, tak by ten minulý příběh, a kdo jste tady byli, tak jste slyšeli podrobné vyprávění toho podvodu. Až tak podrobné, že to by tam nenechali v Bibli. Ta redakce by tam prostě nenechala ty podrobnosti s jakým gustem a s jakou citlivou podvodnou náladou nebo způsobem ten Jákob ke svému otci mluví, jak mu říká ano a tak, já to teď nechci znova číst, ale viděl jsem minule, že mnozí z vás jihli, když se četl ten příběh o tom, jak Jákob podvádí toho svého otce. Prostě redakce by to tam nenechala, kdyby opravdu Pán Bůh chtěl říci, že Jákob udělal dobře, když si to požehnání takhle ukradl. Naopak, Pán Bůh nám zde nechává odkaz v písmu o tom, že Jákob je podvodník a lhář, ke kterému se Pán Bůh přesto sklání. Ve starém zákoně se k pochopení toho, co je vyvolení, a Jákob nakonec bude vyvolený, ale postupně se k tomu roste. Podobně jako v Novém zákoně učedníci postupně teprve pomalu chápou, že Mesiáš, kdo to je, co to znamená, že to není zázračný léčitel ani zázračný vojevůdce, ale ten, kdo se ponížil. Došlo jim to, až když byl ukřižován, ještě ne, až po nějaké době. Petr musel třikrát zradit, aby pochopil, kdo ho zrazuje. Aby pochopil, co udělal a koho tu vlastně zrazuje. No a stejně tak v tomto starém zákoně. Abraham i Izák dělali chyby a často se vraceli zpět. Přesto je Abraham otec víry. I když lhal a pak toho litoval. No a Jákob rozhodně nebyl svatý hned od narození. Bylo by to divné a proto si dovolíme o vyvoleném Jákobovi dnes mluvit jako o člověku, který toho měl teprve dosáhnout. Jákob je tedy v postavení utečence, běžence, psance. Možná mu poprvé došlo, že udělal chybu, když podvedl svého bratra, otce. A o Pánu Bohu toho vlastně docela málo slyšel. Nepoznal Hospodina osobně do této doby. Víra není dědičná, s vírou se člověk nerodí. Jákob si myslel, že být nositelem požehnání znamená mít autoritu a moc nad ostatními. Ale s opravdovým Hospodinem se zatím ale vůbec nesetkal. A ta dnešní událost se stala v Bétel. To je místo, kde jeho dědeček Abraham už cosi s Hospodinem zažil. Hospodin tam Abrahamovi ukázal celou zaslíbenou zemi a prohlásil jeho dědečkovi, celou tuhle zemi dávám tobě a tvému potomstvu na věky. Jákob, který se zde nyní chystá přenocovat, vůbec neví, na jakém zvláštním místě svou hlavu psance položil. Ulehl a nevěděl, že něco bude. A měl sen. Žebřík spuštěný směrem k zemi a jeho vrchol se dotýká nebes. Tak nás to asi nezaujme na první poslech, žebřík mezi nebem a zemí, ale pozor, mělo by nás něco trknout. Je to žebřík postavený z nebe směrem k zemi. To není normální žebřík. Normální žebřík postavíte takhle k tomu sloupu od podlahy nahoru. Tady se dotýká země a takhle se po něm leze nahoru. Ten žebřík, který viděl Jákob, byl žebřík spuštěný směrem k zemi a jeho vrchol se dotýká nebes. Možná jsme také takové vysunuté žebříky už viděli. Říká se tomu třeba provazový žebřík. Na palubě lodi se hodí žebřík dolů tonoucímu. To je dost přesná představa. Slovo žebřík v biblické řeči ojedinělé, velmi ojedinělé. Zřejmě Izraelci měli domy, na které nemuseli potřebovat žebříky. Měli tam nějaké schody, rovné střechy, dostali se na střechu jiným způsobem. Asi neměli naše takovéhle střechy, aby se museli žebříky mít od té horní hrany takhle spuštěné dolů. Možná ty střechy nepotřebovali opravovat jako my. Tedy žebřík málo kdy se vyskytuje v té hebrejské staré řeči. A je to ještě navíc špatný překlad. Slovo žebřík je velmi ojedinělé a když tady je použito, pak je představa stupňovité rampy, jakou měly babylonské věžovité chrámy. Tedy můžeme si představit pyramidu. To je ono. Vede nahoru schody. Tedy to je slovo, které směřuje k takovému žebříku nebo schodům vedoucím nahoru ke chrámu. Tam kněz doslova stoupal nahoru k nebi, tam kněz vystupoval až nahoru do posledního patra, okachlíkované modrými kachlemi nahoru navozovalo iluzi, že splývá s nebesy, že se dostává až k nebi. Tedy tato rampa, tyto schody, to jsou ty schody do nebe. To je to slovo, které je tam použito. Jenomže to, co spatřil Jákob, byl vlastně úplně jiný, opačný žebřík, postavený vzhůru nohama. Tyto schody postavené opačně, opačně ze zhora dolů, nejsou stavěny od zdola nahoru jako babylonská věž, ale jako schody z nebes dolů na zem. V čem je rozdíl? No v tom, že babylonskou věž staví lidé, aby byli jako Bůh. Vystupuje po nich kněz ze země nahoru, od lidí k Bohu. Když to, co vidí Jákob ve snu, to jsou ty samé schody, ale opačně, od zhora dolů. Jsou postaveny z nebe na zem. Spouští je Pán Bůh dolů, aby Jákoba zachránil. To je evangelium dnešního příběhu. Záchranný žebřík nebo schody spuštěné tonoucímu z boku lodě na vodu, kde Jákob zápasí s divokými vlnami o přežití. Podobně jako Pán Bůh z lásky k nám sesílá svého jediného syna, když jsme v koncích, tak spouští k Jákobovi Bůh žebřík a k němu sesílá své anděly. Aby Jákob poznal, kdo je Hospodin, kdo je to ten Bůh Abrahamův a Izákův, A stává se to ve chvíli, kdy Jákob není na svaté pouti, ale na úprku, když ublížil, komu mohl a poničil, co mohl. Jákob, který všechno zkazil a prchá. Poslové Boží se stupují a vystupují po těch schodech. Ty schody nejsou pro kněze, jako v Babyloně. Pro nějakého lidského prostředníka, který v zastoupení nehodných hříšníků vyřizuje nebesům vzkazy, jak to dělali kněží v babylonských chrámech. Ale opačně. Jsou to schody pro boží posly, pro anděly, kteří lidem vyřizují věci boží. Je to dění, které pochází z nebe a míří k nám, k člověku psanci, k člověku uprchlíkovi, který si přece nezaslouží, aby k němu sestupovali andělé a aby mu vyřizovali dobrou zprávu. Bůh tu zjevuje svou vůli směrem z nebe dolů k nám na zem. A co to Jákob slyší? A co to Jákob vidí? Co čteme? Hle. To slůvko hle znamená pozor. Něco nesedí. Něco zvláštního. Hle. S tím bys nepočítal. Nečekané. Hle. Hle, Hospodin. Hle, Hospodin. Stojící nad ním, nad žebříkem, říká, já jsem Hospodin, Bůh Abrahama, tvého otce, Izáka. Tady na zemi, co na ní ležíš, tu dávám tobě, tvému potomstvu, a bude potomstva tvého jako prachu země. A požehnány v tobě budou všechny čeledi země a v potomstvu tvém. Hospodin promluvil k Jákobovi, běženci, co nemá, kde by hlavu složil. Hospodin Jákobovi stvrzuje praotecké zaslíbení. Člověku, který se před pár dny lstí zmocnil praoteckého požehnání, když podvedl svého otce Izáka. Člověku, kterého jeho dvojče chce zabít. K tomu člověku se Hospodin přiznává a stvrzuje mu abrahamovské požehnání. Až se zdá, že Hospodin souhlasí se zlem. Až se zdá, že Hospodin souhlasí s tím, co Jákob udělal. Ano, Jákobe, ty jsi na ně vyzrál. Ty jsi z požehnání ukradl. Ano, to je ono. Účel světí prostředky. Jen tak dál. Hospodin takový není. Pán Bůh nesouhlasí se zlem. Pán Bůh nežehná tomu, kdo se lstí, zmocní něčeho dobrého. Pán Bůh není ten, který žehná těm, který jimž účel světí prostředky. Ale je to Bůh sestupující k mizernému člověku. Bůh je Bůh, který sestupuje k člověku, který se ocitl v krajní nouzi. K člověku, který dojel na své vlastní hříchy. Který sklízí zlo, které sám zasel. I když vezmeme, že Jákob byl vyvolený, tak pán Bůh mu to potvrzení vyvolení mohl dát až po těch 7 letech, co si tam odslouží potom v budoucnu u Lábana, až se začne měnit, až bude konečně pokornější, až teda si odčiní trošku ty svoje hříchy. Přeci pak by mu měl pán Bůh sdělit, zopakovat, ano, beru tě. Teďka si napravil svoje viny tím, že si tady tolik let jako otrok dřel u toho svého tchána. V pokoře se sponížil, tak ti teď mohu své požehnání potvrdit. To tak není. Pán Bůh mu potvrzuje své požehnání ve chvíli, kdy je mu zlé. Kdy je Jákobovi zlé. Když se Jákob ocitá v krajní nouzi. Když jde a ví, že dojel na své vlastní hříchy. Když sklízí zlo, které sám zasel. V této chvíli Hospodin říká, hle, já jsem s tebou a budu tě strážit všude tam, kam půjdeš a navrátím tě do země a zajisté neopustím tě, ale učiním to, co jsem pravil. Nemylme se, pán Bůh nesouhlasí se zlem a nežehná Jákobovi pro to, co učinil, ale žehná nebo vyřizuje mu, potvrze mu požehnání proto, že Jákob je na kraji zhroucení, je zoufalé situaci, protože Jákob je běženec, uprchlík, psanec, který opouští svou zemi a potřebuje posilu, potřebuje Boží pomoc, potřebuje pozvednout. Jde do země, kde bude vydán na milost a nemilost svých hostitelů a může si za to sám a ví, že si za to sám může, že sklízí zlo, které sám zasel. Pán Bůh se zavazuje k pomoci ve chvíli, kdyby každý z nás řekl Jakobovi a vyžer si to, co jsi si způsobil, dobře ti tak. Teďka si to sám odčiň. Takhle Pán Bůh nejedná. On není jako my lidé. On je Bůh, který se slitovává, který se stupuje z nebe k nám, bez ohledu na to, co jsme si sami zavinili. Pán Bůh se zavazuje k pomoci, která nevyžaduje podmínky. Je to neuvěřitelné. Neříká, budu s tebou, Jákobe, když ty se polepšíš a uděláš to nebo ono. Jákob ještě v noci procitne ze spánku a řekne, jistě je Hospodin na tomto místě. A já to nevěděl. A přepadla ho bázeň. Veliká bázeň. Bázeň, která je mnohem vyšší, než když se Hospodin zjeví v hromu a v blesku. Větší, než když Hospodin vám na vás pustí. Ne, že by to neuměl, ano. Ale přepadla ho mnohem větší bázeň, protože Hospodin k němu promluvil žebříkem nebo schody, pomocí schodů z nebe na zem. Sám Hospodin nebo andělé boží sestupovali a vystupovali k Jákobovi. Do té doby si možná Jákob sám připadal jako Bůh, který skutečného Boha nepotřebuje, leda přičinlivou matku Rebeku, to jo, to by bodlo. Nebral ohledy na druhé, šel za svým cílem. Nyní, když o všechno přišel a nemá nic, setkává se s živým Bohem, na které reaguje třesením a hrůzným překvapením. Jákob se bál. Jakou bázeň vzbuzuje toto místo? Není to nic jiného než Bétel, dům boží, brána nebes, protože tam Hospodin sestoupil k Jákobovi se svou milostí. Kdekdo se i dneska ptá, jak se dostanu do nebe? V odpovědi dnešního textu je skryta ta silná ironie o tom, že Jákob směřuje do Cháranu, do exilu s jeho babylonskými věžemi rostoucími do nebe. Samo Babylon znamená brána nebes, ale Hospodinovo zjevení ukazuje pravý opak. Žádná cesta člověka do nebe tu na zemi nevede. Žebřík nebo schodovitá rampa se nestaví ze země nahoru k nebi, nýbrž visí z nebe k zemi a jde člověku vstříc. A Bůh po ní posílá své posly, aby oslovili a strážili člověka. Hospodin ve svých andělech sestupuje, mluví, ujímá se Jákoba, je s ním na jeho cestě plné trampot a žehná mu navzdory okolnostem a navzdory tomu, co si Jákob sám nadrobil. No a Jákob se setkává s milostí a má šanci se začít sám proměňovat. Předtím si myslel, že Bůh je ten, kdo ovládá. Najednou poznává Hospodina jako toho, kdo odpouští a miluje. Jákob smí najednou poznat, že člověk tu není od toho, aby šplhal do nebe, aby se snažil unikat ze své odpovědnosti ze světa. Na své cestě se stává požehnáním pro své bratry, být požehnáním všem čeledím země, tak mu Hospodin vzkazuje. V tobě dojdou požehnání všechny čeledi země. A tak Jákob se začíná, nebo má šanci se začínat proměňovat. Najednou může začít pochopit nebo chápat, co je toto požehnání, o které usiloval. Do té doby si myslel, že je to hlavně majetek a bohatství. Nyní slyší o boží přízni navzdory svému selhání. Povzdechne, protože je zde bázeň, přítomná bázeň, kterou vytvořila vděčnost. Vzdech úlevy, jako kdyby chtěl říct, tak na takovémhle místě je dům boží a já to nevěděl. A já to nevěděl. To je velmi upřímný povzdech, který říká, já jsem si myslel, že je to úplně jinak. Já jsem si myslel, že Hospodin je úplně jiný, že Boží požehnání je úplně něco jiného. Já to nevěděl. Tak takovéhle je to místo Boží. Takováhle je ta brána nebe. A já to nevěděl. Hospodin je přítomen na takovémhle místě. A já to nevěděl. Já si to představoval úplně jinak. Takovéhleho Boha jsem do této doby neznal. Víte, víra není dědičná. Víra se musí poznat vždy znovu. Bůh není přenosný, nebo představa Pána Boha není přenosná. Skutečný Pán Bůh se člověku dá poznat až zjevením, až když se s ním setká. A tak tedy shrnutí. Co je v tomto dnešním biblickém podivném příběhu zvláštní a zároveň nadějné? Že i k tomu zdánlivě největšímu podrazákovi, který musí i před svým dvojčetem prchat pln strachu, aby ho nezabil, zní z nebe opakovaně, hele. Že tu není jen ta tvoje mizérie uprchlíka bez naději útěku před vlastní minulostí, ale že tu je taky hle žebřík z nebe. Překvapení. Hle, jsou tu poslové Boží a hle i Hospodinovo slovo, které zvěstuje blízkost a ochranu. Hospodin způsobuje, že se jeho vůle děje i dnes. Je uprostřed nás a protože je stále tentýž, jde i nám vstříc, tak jako šel vstříc Jákobovi. My nemáme šplhat do nebe, ale nebe přichází za námi, Pán Bůh není v dálce, ale Bůh je Bohem sestupujícím k nám, abychom měli šanci se pozvednout a něco se sebou udělat. On dává tu možnost, abychom ho viděli jinak. Pán Bůh Jákoba neopouští a svou blízkost neruší. Stejně tak si to můžeme přivlastnit i my. Pán Bůh nás neopouští a svou blízkost neruší. Amen.